adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ocazie de studiu a Bibliei. În continuare, urmărim împreună cartea lui Iosea, capitolul al 5-lea. Ascultați lucrul acesta, preoți, ia aminte casa lui Israel și pleacă urechea casa împăratului, căci pe voi vă amenință judecata pentru că ați fost o cursă la Mițpa și un laț întins pe Tabor. Sunt interpelate, după cum vedeți aici, diferite categorii de oameni din regatul de nord, preoți, cetățeni și membri ai familiei regale. Înțeleg din acest prim verset că înaintea dreptului divin, înaintea poruncilor lui Dumnezeu, înaintea cerințelor sale morale și spirituale, toți oamenii sunt liberi și egali în ascultare sau în neascultare. Nu contează rangul, nu contează poziția, toți sunt puși pe aceeași treaptă și toți vor fi judecați după aceeași lege. Vă amenință judecata. De ce? Preoților le fusese dată autoritatea să învețe poporul. Regelui și conducătorilor, dreptul și prerogativa de a executa judecățile civile asupra lui Israel. Însă acum, când vorbește Osea, din cauza că întreaga națiune era încurcată și îngreunată de păcat, atât conducătorii cât și poporul devin subiecții judecăților dumnezeiești, deoarece conducătorii aceștia constituiseră o cursă pentru națiune în loc să fie o protecție pentru popor. Această judecată ne trimite cu gândul la Lo Ruhana, fata lui Osea. Judecata de aici este echivalent cu Lo Ruhana, necompătimită sau lipsită de milă. Necredincioșii se afundă în nelegiuire, dar voi avea eu pedepse pentru toți. Dumnezeu i-a mustrat și oamenii nu au ascultat. Oamenii au ajuns atât de răi încât vor părăsi orice criteriu de dreptate. Înaintea lui Dumnezeu, eu cred că această conștiință a păcatului va fi suficientă pentru a-i condamna pe păcătoși. Nu mai este nevoie de niciun alt martor în afară de propria conștiință. Un om păcătos nu-l poate înșela, nu-l poate amăgi pe Dumnezeu, pe cel atotștiutor, nici nu mai poate scăpa de consecința păcatelor sau a faptelor sale rele. Și tocmai de aceea își atrage singur pedeapsa. Cunosc eu doar pe Efraim și Israel nu mi-este ascuns. Știu că tu, Efraim, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Se pare că Efraim era cea mai puternică seminție. Era fruntașă, era o căpetenie în ceea ce privește cultul vițelului și alte idolatrii, iar prin această influență a corupt, a stricat tot Israelul. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Așadar, mersese atât de departe în încălcarea legii, încât ei vedeau că este aproape imposibil să se mai întoarcă la pocăință ca națiune. Dar mândria lui Israel va fi martoră împotriva lui și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor și Iuda va cădea odată cu ei. După cum vedeți, Osea nu vorbește doar despre Israel. Solia profetului este adresată uneori și celor două regate, lui Iuda. Vor merge cu oile și boii lor să caute pe Domnul, dar nu-l vor găsi nici de cum, căci s-a îndepărtat din mijlocul lor. Probabil că ajungi la Ananghie, oamenii vor ajunge să îl îmbuneze pe Dumnezeu cu jertfe costisitoare, numeroase, dar nu-l vor găsi astfel. Poporul lui Dumnezeu, dacă ajunge aici, nu mai este mișcat de adevărată pocăință, ci de panică, de teama suferinței care se apropie. Nu din iubire pentru Dumnezeu fac ei ceea ce fac. Nu iubirea era în inima lor, ci doar teama paralizantă, pentru care ei ar fi fost dispuși să facă chiar orice și să scape de aceste temeri. Au fost necredincioși Domnului căci au născut copiii din curvie, acum îi va îngheți o lună nouă cu avuțiile lor. Ce înseamnă această lună nouă? Sensul ar putea să fie următorul. Sărbătorile lor de jertfe nu-i vor scăpa de mânia divină. Întregul capitol este un raport al înlocuirii din partea poporului a cultului lui Dumnezeu cu practici idolatre. Iar pasajul de față ar putea să fie o aluzie la punerea unei alte luni în locul lunii rânduite de Domnul pentru închinare religioasă, înlocuire care fusese impusă națiunii de către Ieroboam I. Sunați din trâmbiță la Gibea, sunați din trâmbiță la Rama, strigați la Bet Aven, iată-l pe urma ta, Beniamine. Probabil că este aici o descriere a vrășmașilor lui Israel, vrășmași care în scurt timp execută judecata divină. Efraim va fi postit în ziua pedepsei. Ce vestesc eu împotriva seminților lui Israel va veni negreșit. Căpetenile lui Iuda sunt cei ce mută semnul de la hotare. Ca apa îmi voi revărsa mânia peste ei. Aici trebuie să intrăm puțin în cultura acelei vremi. Ce înseamnă a muta semnul de la hotare? Cineva care îndrăznea să mute pietrele de la hotar ale vecinului său, călca unul dintre preceptele lui Jehova. În nesăcotirea lor, cu totul nesăbuită și egoistă a drepturilor altora, conducătorii lui Iuda nu ezitau să se înjosească la cele mai rele și murdare fapte, precum mutarea acestor hotare. În acest capitol, în mod interesant și semnificativ, Osea combină condamnarea și pedeapsa care îi urmează acestea, atât pentru Israel cât și pentru Iuda. Nu este greu de înțeles de ce trebuia să fie așa, întrucât judecata și robia lui Iuda a urmat nu după mult timp de la pedepsirea și robia lui Israel. Aceste două regate pot fi diferite și chiar au fost, dar soarta lor finală va rămâne aceeași. De aici se naște acest tablou combinat al profetului. Efraim este asuprit, zdrobit în judecată, căci a urmat învățăturile care îi plăceau, deci a lăsat poruncile lui Dumnezeu și a urmat poruncile oamenilor. Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune a dinților pentru casa lui Iuda. Avem înaintea ochilor o imagine vie care arată declinul și stricăciunea treptată a vieții morale și spirituale a lui Israel. Când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim aleargă în Asiria și trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. Când Israel, dar și când Iuda, și-au dat seama de declinul lor național, au început să se bazeze pe soluții eminamente politice. Efraim, care este menționat aici, s-a îndreptat de pildă către Siria. A căutat o alianță pentru a se întări. O alianță păgână, o alianță de altfel interzisă de Dumnezeu. Voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu voi sfâșia. Și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu mi va răpi prada. Este un simbol al cuceritorului, al nimicitorului. Ca un leu care mai întâi își sfâșie prada și apoi o ia cu sine, poporul lui Dumnezeu urma să fie mai întâi sfâșiat, făcut în bucăți și abia mai apoi dus în captivitate. Și ultimul verset, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Rămânând la imaginea cu leul care își duce prada și apoi se retrage în culcușul său sau în peștera lui, profetul îl reprezintă pe Dumnezeu ca retrăgându-se în locul lui ceresc după ce a adus robia asupra poporului său. Când, ca urmare în cazul lui său, poporul se bucurește cu adevărat, atunci și numai atunci îl vor găsi pe Dumnezeu, așa cum Ieremia se exprimă într-un mod atât de frumos și de duios în profeția sa. A se vedea capitolul 29 din cartea lui Ieremia, versetele de la 10 la 14. Suntem, așa cum spuneam, la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!